რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ეწყობა. ახალციხის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებით შენობა, რომელშიც ვეტერანები უგანონო ცხოვრობდნენ, ვეტერანებმა და მათმა ოჯახებმა უნდა დატოვონ. ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ადამიანის უფლებებზე სასაუბროდ შეიკრიბნენ. სენაკის მუნიციპალიტეტში მდებარე ისტორიული ძეგლის აღდგენითი სამუშაოების მეორე ეტაპი დაიწყო. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საკონსტიტუციო კომისიაში შემოვალი არასამთავრობო ორგანიზაციები ყველა პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებით კომისიის შემაჯამებელ სხდომაზე ალტერნატიულ წინადადებას დააყენებენ. ამასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციები განცხადებას ავრცელებენ, სადაც პრობლემურ საკითხებთან ერთად იმ პუნქტებზეც მიუთითებენ, რომელთა დაკავშირებითაც ხელისუფლებამ რეკომენდაციები გაითვალისწინა. მიუხედავად რიგი დადებითი ცვლილებებისა, ვკითხულობთ განცხადებაში, კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტი ასევე აერთიანებს უკაცრავად არერთ უაღრესად ნეგატიურ ინიციატივას, მათ შორის პარლამენტის არჩევის კვლავაც არასამართლიანი წესი, პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის წესის გაუქმება, ადამიანის უფლებათა სფეროში რიგი უკან გადადგმული ნაბიჯები, განსაკუთრებით აღსანიშნავია ჩანაწერი ქორწინების უფლებაზე, ნათქვამია არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ევროპული საქართველო საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე პლებისციტის ჩატარების ინიციატივით გამოდის, როგორც პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა. ევროპული საქართველოს ინიციატივა შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებების ორ მთავარ საკითხს: პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევნების თემას და საპარლამენტო არჩევნების სისტემას. ამ ინიციატივას ეხმაურებიან უმრავლესობის წევრები. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკამ დინარაძე აცხადებს, რომ კონსტიტუციას წერენ სპეციალისტები, პოლიტიკოსებთან ერთად განიხილავს ხალხი და იღებს პარლამენტი. მისი თქმით, უმრავლესობა ვერ მიიღებს მსგავს შეთავაზებას. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის დახვედრის ცერემონია. საქართველოს და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრებმა პირისპირ შეხვედრა გამართეს ეს დღეს დილით. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრის მთავარი თემები პოლიტიკური ურთიერთობები, სავაჭრო-ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესი იყო. საუბრზეც ყურადღება დაეთმო საინვესტიციო მიმართულებას და უნგრული კომპანიების მზარდ ინტერეს საქართველოში დაგეგმილი პროექტებისადმი. თბილისში სასტუმრო ქორთიარდ მარიოთში უნგრეთის პრემიერ-მინისტრს ვიქტორ ორბანის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველო-უნგრეთის ბიზნეს ფორუმი მიმდინარეობს, სადაც სიტყვით წარსდგნენ საქართველოსა და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრები. ჩვენ ქვეყანაში არის ერთ-ერთი საუკეთესო ბიზნეს გარემო მთელ მსოფლიოში, რომელიც წლიდან წლამდე უმჯობესდება. ამ შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, დღევანდელი ღონისძიება არის კარგი გამოხატულება იმისა, რომ ორ ქვეყანას შორის ძლიერდება ბიზნეს ურთიერთობები. ვიქტორ ორბანმა სიტყვით მიმართა უნგრელ ბიზნესმენებს: ჩვენ უნგრეთში რეგულარულად ვიღებთ ინფორმაციას საქართველო-რუსეთის კონფლიქტის შესახებ. უნგრეთი მზარ მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, მაგრამ ნება მომეცით გითხრათ, რომ ეკონომიკის ოპერირება ამ კონფლიქტზე საერთოდ არ არის დამოკიდებული. საქართველო-რუსეთს შორის არსებული კონფრონტაციის მიუხედავად, ამ ქვეყანას აქვს სტაბილური ეკონომიკური და საგარეო პოლიტიკა და ამხრივ არ არის პრობლემა თქვენი ბიზნეს აქტივობისთვისო, მიმართა ორბანმა უნგრელ ბიზნესმენებს. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მხარდამჭერები ბიზნეს ფორუმზე მისულ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრს ქორთიარდ მარიოთთან 12 საათზე დღეს დილით აქციით დახვდნენ. აქციის სოლიდარობა CEU-ს მონაწილეებმა, რომელთა შორის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის ქართველი კურსდამთავრებულებიც იყვნენ, უნგრეთის პარლამენტის გადაწყვეტილება გააპროტესტეს, რომელიც ბუდაპეშტში ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტის დახურვას ითვალისწინებს. ვიქტორ ორბანის თქმით, უნგრეთში ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტს საფრთხე არ ემუქრება. ამის შესახებ მან განაცხადა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართული პრესკონფერენციის შემდეგ. მისი სიტყვებით, ამის თაობაზე ბევრი ინფორმაცია არსებობს, თუმცა მას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება და ამაზე მიდის საუბარი და მოლაპარაკება, აღნიშნავს ის. შეგახსენებთ, რომ უნგრეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭერა განახლებულ რეგულაციებს განათლების შესახებ კანონში, რომელიც ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებში დაფუძნებული უნივერსიტეტების ფუნქციონირების შეზღუდვას ითვალისწინებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ვაგრძელებთ სიუჟეტით. ახალციხის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებით შენობა, რომელშიც ვეტერანები უკანონოდ ცხოვრობდნენ, ვეტერანებმა და მათმა ოჯახებმა უნდა დატოვონ. სასამართლოს გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ ვეტერანები. საქმეში სამი მხარეა წარმოდგენილი. მაია ველაშვილი გვეტყვის ახლა უფრო მეტს ამ დავის შესახებ.
პეტრე იბერის ქუჩის 17 ნომერში მდებარე შენობაში უკანონოდ მცხოვრები ვეტერანებისა და ახალციხის მერიის სამოქალაქო დავა დასრულდა. ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ მათი გამოსახლების გადაწყვეტილება მიიღო და თითოეულ ოჯახს 100 ლარის ოდენობით ბაჟის გადახდა დააკისრა. რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას არაპირებენ თავად ვეტერანები. ამბობენ, რომ შენობას ვერ დატოვებენ, რადგან სხვაგან წასასვლელი არ აქვთ და უსახსრობის გამო ვერც ბაჟის თანხას გადაიხდიან.
სად გამოვიდე რომ წავიდე რა? არა, არანაირი შეც არ მაქვს საშუალი. მე მგონი უფლება არ აქვს თუ სოციალურად დაუცილ უსახსკარო ვეტერანები გამოასახლოთ. რისთვის მუშაობს ეს მერია საერთოდ ვერ გამიგიან. ორი ცირა მწლოვანი შვილი მყავს. ვარ გაუსადლის პირობებში, არ თუკი გვაქვს, არც ხალი გვაქვს.
რას ვაპირებ და გასაჩივრებას, ვერ გამოვათ, ვერსად ვერ წავალთ, არ არსებობს. არ არსებობს ჩვენი გამოსვლა, ვერ გამოვათ. თუ უნდა დაგხვრიტონ. სხვა გზა არ ექნება დახვრიტის გარდა. რო არ მიჭirdეს იმუშოკო და იმიმაში კი არ ვიქნებ, თაგვები გადაგვდიან თავზე.
მოპასუხე მხარის ადვოკატი ივანე ტატალაშვილი აცხადებს, რომ ახალციხის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებას თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. ვეტერანების უფლება დამცველის თქმით, მათი შენობიდან გამოსახლება ალტერნატიული ფართით დაკმაყოფილების გარეშე არ შეიძლება.
კეთილი ინებონ, სხვა სადგომით უზრუნველყოფა გაუკეთონ და გამოაცხონ სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, დაჭრილები არიან, დაკენსილები არიან, სათანადო დოკუმენტაცია ოფიციალურად წარდგენილი გვაქვს სასამართლო პროცესზე.
საქმეში სამი მხარეა წარმოდგენილი. ახალციხის მერია, რომელიც ვეტერანების გამოსახლებას ითხოვს, უკანონოდ შეჭრილი ოჯახები და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული განვითარების სააგენტო, რომელსაც აღნიშნული შენობა უზურპუქტის წესით აქვს გადაცემული. სააგენტოს ინტერესების დამცველი ეკა აბაშიძე განმარტავს, თუ რატომ უნდა დატოვონ შენობა ვეტერანებმა.
ამ ფონებაში, რომელიც აკუდოდეს უზურპუქტის ხელშეკრულები, თუნდაც ეგ განმარტა მემეძავების, არის შეჭრილი დღესდღეობით მოპასუხე პირები, რომელიც არ ახდენენ აღნიშნული ფონების გამოთავისუფლებას, რათა მოგეხსენებათ მესამე პირის უფლებები იყოს.
ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სამართველოს უფროსი ამბობს, რომ ოჯახების გამოსახლება ამ ფორმით არ შეიძლება. დავით ფეიქრიშვილი კანონის იმ მუხსიშველიებს, რომელიც სასამართლოს გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგება.
მათი გამოსახლება უბრალოდ ალტერნატიული ფართის მილიციონად არ შეიძლება. ამ ხალხს წასასვლელი რეალურად არ აქვს. არის კანონი რომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ, სადაც 15 მუხლის გეპნუსი წერია ასტრიამერ. დაკავებული სამსახურებრივი ბინებიდან არ შეიძლება მათი გამოსახლება ალტერნატიული ფართის მილიციონად.
ახალციხის მეშვიდე საჯარო სკოლა პანსიონის ყოფილი შენობა სოციალურად დაუცველთა და ვეტერანთა 10 ოჯახს ხმა უკანონოდ 2016 წლის სექტემბერში დაიკავა. მათმა ნაწილმა შენობა საკუთარი სურვილით დატოვა. ნაწილი კი გამოსვლას არც სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ აპირებს.
თქვენ მოისმინეთ მაია ევალაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ ვეტერანების გამოსახლების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით. ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნულ სტრატეგიასა და სამთავრობო სამოქმედო გეგმაზე სასაუბროდ საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ამ თემაზე.
ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართული საინფორმაციო შეხვედრის ერთ-ერთი სპიკერის, საქართველოს პარლამენტის წევრის, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხელმძღვანელის სოფო ქარდავას განცხადებით, საქართველოს პარლამენტმა სამი წლის წინ მიიღო საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის ეროვნული სტრატეგია 2014-2020, რომელშიც ჩამოყალიბდა სახელმწიფოს გრძელვადიანი ხედვა ადამიანის უფლებების პატივისცემის, საერთო ღირებულებებისა და ყველა ადამიანისთვის ღირსეული ცხოვრების და კეთილდღეობის უზრუნველყოფის შესახებ. სოფიო ქარდავას განცხადებით, სტრატეგია მიზნად ისახავს ადამიანის უფლებების დასაცავად აუცილებელი სამართლებრივი და ინსტიტუციური ჩარჩოს უზრუნველყოფას და ადამიანების სათანადოდ ინფორმირებას მათი უფლებების შესახებ. საინფორმაციო შეხვედრის მონაწილის აფხაზეთიდან დევნილის მთვარისა სახეიშვილის განცხადებით, ქვეყანაში განსაკუთრებით დაუცველია იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებები, რადგან მათ დიდ ნაწილს დაახლოებით 60% დღემდე არ აქვს ცხოვრებისთვის შესაბერისი პირობები და ამ დრომდე არ არის დაკმაყოფილებული ბინით.
აი ამ ხალხის კეთილდღეობა, ეს არის მაჩვენებელი, ეს არის ინდიკატორი, თუ როგორია ჩვენი ქვეყანა სინამდვილეში. ჩვენ ვერ მოვიწონებთ თავს ვერც ევროპასთან, ვერც ნებისმიერ დიდ ქვეყანასთან, ამერიკასთან და ასე შემდეგ, თუ ჩვენ თვითონ არ ვიქნით ნორმალიზებული.
სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის კოალიციის ხელმისაწვდომი ჯანდაცვისთვის ხელმძღვანელის ფიქრია ბერაძის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის მოქმედი პროგრამებით ყველა მოქალაქეს შეუძლია ისარგებლოს, ადამიანებისთვის ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა არ გაზრდილა, რადგან სამედიცინო დაწესებულებებში მომსახურების ფასები გაიზარდა და თანადაფინანსების პირობებში მოქალაქეებს თანხის გადახდა უჭირთ.
სახელმწიფო პროგრამა, რომელსაც მე ვაფინანსებ, სახელმწიფო ვაფინანსებ და როცა ასეთი არაადეკვატურად მაღალია თანაგადახდის წილი, ბუნებრივია რეგულაციებში ჩართულობა მეტი უნდა იყოს სახელმწიფოსი.
საინფორმაციო შეხვედრის ერთ-ერთი სპიკერის, ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს მრჩევლის თორნიკე დვალის განცხადებით, ბოლო წლების განმავლობაში ქვეყანაში დაცულია ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები, თუმცა სოციალური უფლებების დასაცავად ეკონომიკური განვითარებაა მნიშვნელოვანი.
ჭირდება სოციალურ უფლებებს უფრო სწრაფი ტემპით რეალიზება, იმიტომ რომ სოციალური უფლებების დაცვა ძირითადად დაკავშირებულია ეკონომიკური განვითარების ტემპებთან.
საინფორმაციო შეხვედრის სპიკერთა განცხადებით, შეხვედრისას გამოთქმულ მოსაზრებებს და შენიშვნებს სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შემუშავებისას გაითვალისწინებენ.
თქვენ მოისმინეთ თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ადამიანის უფლებებზე სასაუბროდ შეიკრიბნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და უცმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ვაგრძელებთ კიდევ ერთი სიუჟეტით. სენაკის მუნიციპალიტეტში მდებარე ისტორიული ძეგლის ნოქალაქების აღდგენითი სამუშაოების მეორე ეტაპი დაიწყო. ისტორიულ ციხე-ქალაქში რეკონსტრუქცია გასულ წელს დაიწყო და კიდევ რამდენიმე წელს გასდა. ნოქალაქში, რომელიც ისტორიულ წყაროებში ციხე გოჯედაც არის მოხსენიებული, სარეკონსტრუქციო სამუშაოები საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებმა დაათვალიერეს. თამარ ზანთარაია გააგრძელებს თემას.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ ციხე-გოჯის რეკონსტრუქციის მეორე ეტაპი დაიწყო. სამინისტროს ინფორმაციით 2017 წელს გათვალისწინებულია ქვედა ნაქალაქარის ყველა სეგმენტის, მათ შორის გვირაბის, რკინის ხიდის, ტერიტორიაზე არსებული ნაგებობების, ასევე წყალსაცავის მოწესრიგება და სრული კონსერვაცია. პირველ ეტაპზე, რომელიც 2016 წელს დაიწყო, ტერიტორია გასუფთავდა და დამუშავდა ნაკრძალში არსებული ისტორიული ნაგებობები. მიმდინარე სამუშაოებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი ნიკოლო ზანთიცე თანამშრომლებთან ერთად ადგილზე გაეცნო. მისი განცხადებით, პროექტი ძველის აღდგენის პარალელურად ახალი ბილიკების, საჩრდილობლების, სკამების, ასევე მედეას ბაღის მოწყობას მოიცავს. მედეას ბაღის პრინციპს კი ნიკოლო ზანთიძის სიტყვებით წარმოადგენს ბალახების მცენარეების გამოყენება მედიცინაში.
მთლიანად კომპლექსის ზედა ნაწილის ვიცით, რომ ეს არის ერთ-ერთი დიდი ქალაქი ამიერკავკასიაში, ისტორიული 30 ჰექტარზე გადაჭიმული და ზედა ნაწილი ძირითადად ტურისტებისთვის და ვიზიტორებისთვის მიუწვდომელია. იგეგმება ზემოთ კონსერვაცია და ბილიკების მოწყობა.
პროექტის ფარგლებში ხდება კომპლექსში დაცული 40 მოწამეთა სახელობის ეკლესიის აღდგენაც. მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული ელემენტი უნდა გახდეს მის სიახლოვეს მდებარე ეგრისის მეფეთა მეორე სასახლეც.
ჩარშანბე დაიწყო 40 მოწამეთა ეკლესიის რეაბილიტაცია და გასულა ფასადების საკონსერვაციო სამუშაოები. წელს უკვე გაგრძელდება სრული კონსერვაციო სამუშაოებისთვის მზადება და დასრულება წლის ბოლომდე.
ამბობს პროექტის მენეჯერი გიორგი ტრაბაიძე. საბოლოო ეტაპზე დაგეგმილია ნაკრძალის ტერიტორიაზე მდებარე მუზეუმის სრული განახლებაც. დირექტორის ნინო ჯოლიას განცხადებით, პროექტის ფარგლებში უნდა მოხდეს ახალი სამუზეუმო სივრცის შექმნა და ექსპოზიციის მოწყობა. მუზეუმში უნდა განთავსდეს თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ქიმიურ სარესტავრაციო ლაბორატორია, რომელიც დასავლეთ საქართველოში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს მოემსახურება.
აქ იგეგმება ახალი თანამედროვე სტანდარტების მუზეუმის აშენება, სადაც განთავსდება მოქალაქეებში აღმოჩენილი ძველწელთა აღრიცხვით მე-11 საუკუნიდან ახალწელთა აღრიცხვით მე-18 საუკუნის ჩათვლით ექსპონატები.
ეგრისის სამეფოს დედაქალაქის ციხე-გოჯის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით 2016 წელს დაიწყო. სამუშაოები 2020 წელს უნდა დასრულდეს. მთლიანობაში მუზეუმ ნაკრძალის რეკონსტრუქციისთვის 14 მილიონი ლარი დაიხარჯება.
თქვენ მოისმინეთ თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ სენაკის მუნიციპალიტეტში მდებარე ისტორიული ძეგლის ნოქალაქების აღდგენითი სამუშაოების მეორე ეტაპი დაიწყო. და ბოლო 15 წუთის განმავლობაში თქვენ უსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მე, ნინო თარხნიშვილი ვუძღობოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან კი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. მადლობთ, რომ გვისმენთ დარჩით FM-ზე 107.4, ასევე ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს, ვებსაიტს www.tavisupleba.g, ასევე მოგძებნეთ Facebook-სეც რადიო თავისუფლება ქართული ასოებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.